Mainyashama mukasei, ndinokutendai nerudo rwenyu. Bhaibheri roti patinopererwa Mwari ndopaanotangira. Zvirokwazvo makandibatsira ndiri panguva yakaoma ndisina kana pekutangira. Semwari wakakushandisai, akakutenderai kundibatsira kuti ndigone kunoviga mununʼuna wenyu shai. Asi ndakanosvika ndikanyara mainyasha. Mwana wangu akajoina zvinhu zvesatanisimu ari mumanjusu ose nemurume wake. Zvokuti chechi yakasvika ikanzi hakupindwe chechi pano. Vana venyu dzadziri ngochani. Vari mahuri ekupedzisira muno muHarare. Ari macelebrity epaTikTok, epaFacebook, whatever. Takanonzwa zvatisati takamboona mwanangu. Vanhu vakaendeswa kun'anga iri kuchitungwisa inobatisa vanhu nenyuchiya kana waba. Kukanobatiswa vanhu makona kuti vana shai vavige. Mabhokisi akazara okupedzisira aya. Vafuta kuzadza mabhokisi. Tikapodza tafa tichienda kwakutama kunovatora. Kombi ikabheuka pakakuvara vanhu sefeni. Pakanaya mvura isinganzwisisiki. Lightning ikarova patende panga paine vanhu. Zvinhu zvachona zvaingotyisa. Pakatakurwa nhumbi dzaedhi dzanzi ngadzikandwe muguva. Chipoko chaedhi chikaonekwa vanhu vakatiza. Kwaingori nezvinhu zviri paAfrican movie chaizvo. Zvokuti taiti zvinoitika here zvinhu zvinoitwa nevanhu kuNigeria izvi. Ndakanozviona mwanangu kuHarare kwashayiwa. Zvokuti unonyara unoti nyika ngaishame ndinyura. Kubva mandeiya takazodzoka nesuro. Zvokuti ndisati ndamboona upenyu huri complicated hwakadaro. Asi tinongotenda Mwari neminamato yenyu. Basa rose rakaitwa. Saka hamenu zviri ikoko kuti vari kudini kuti ndakasiya kuine nyaya dziri complicated dzashaina edhi. Asi tinongotenda hedu Mwari nokutichengeta nokutirwira. Murambe muchingotiitira zvakanaka. Muchengetwe naMwari maita basa.